Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde. En negro contra as violencias é o lema baixo que se abrigan todos os concellos da comarca que se adheriron onte en Compostela á campaña colectiva de sensibilización contra a violencia machista. Unha campaña suscrita por 101 municipios e 3 diputacións que anima a cidadanía a sumarse activamente á súa difusión. O domingo 25 de novembro conmemórase o Día contra a Violencia Machista. E o Teatro Semente presenta a obra Falsas Denuncias, dirixida por Carlos Basoa, forma parte dos actos pola eliminación da violencia contra as mulleres. O sábado 17 de novembro, próximo sábado ás 7 da tarde, van a representar no Centro Social da Tenencia en Camouco. No control do son está Xavier Fernández. Empezamos o informativo de Radio Fénix. Saúdos de Pitús Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Unha saborosa vieira con ceviche do restaurante D3 foi a triunfadora do certame Un Mar de Tapas organizado polo Concello de Fene. O edil de turismo, Juan José Franco, entregoulles o primeiro premio do xurado e o premio do público. En segundo posto quedou Gastrobar Vicos e o terceiro foi a Cafetería Bombay. Falamos cos gañadores, Monse Raposo e máis o cociñeiro de D3 falaron con nós.
Monse Raposo, en representación de D3, que son desos grandes gañadores hoxe, porque premio do público e premio tamén do xurado. Te acompaña quen está aquí?
O noso cociñeiro.
Ajá.
David.
David, que nos conocimos antes do certame, efectivamente. Bueno, contento.
Por suposto que sí.
Dime, con cal estás máis contento, co do público ou co do xurado?
Hombre, como cocinero como el del público, ¿no? Pero el del jurado también está bien, ¿no?
Sí. Esperaba esto.
Esperábamos ter algún dos premios, sinceramente.
Porque gustou a tapa.
Esforzouse moito, ¿no? Na tapa, e a verdade que as críticas foron moi boas.
Bueno, pues non era boa, ¿eh?
Gracias.
Moitísimas gracias.
6.000 tapas servíronse no certame que moveu entre 25 e 30.000 euros nesta primeira edición, segundo afirma o presidente da Asociación de Hostelería de Fene, Xoán Ramos Reigosa, que se mostraba así de satisfeito cos resultados.
A ver, pois estamos con Xoán Ramos Reigosa, que é o presidente da Asociación de Empresarios o Cruceiro de Fene. Vexo que está desatisfeito ao final desta iniciativa de Un Mar de Tapas.
Boas tardes, pois sí que estamos satisfeitos, porque, bueno, 25.000 euros, 30.000 euros, más ou menos de valoración de negocio. Houve xente que vendeu nun mismo día 100 tapas, que é moi importante. Houve xente que probou a mesma tapa 3 veces e 4 veces, e de feito eu probei unha 3 veces, me gustou muchísimo. E ao final, pois si nos movemos, si facemos cousas, Fene vai vir xente de fora, que vai vir ver os locales, volverá a visitar os locales, e facemos que haxa xente en Fene. Iso é moi importante para todos. A parte, a encuesta de satisfacción é positiva no 80%, co cal de cada 100 personas 80 van satisfeitas. Ese é o dato máis importante de todo isto. E vese po ano, en vez de 13 locales, eu animaría a que viñera máis, daza 6, 20, para facer un número considerable e aumentar os días, porque se todos miramos por Fene, isto vai funcionar, está claro.
Pois moitas gracias. Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Máis de 60 clientes completaron a visita aos 13 locais participantes. Rubén Plaza foi o cliente agraciado no sorteo dunha fin de semana nas Cabaniñas do Bosque de Outes. Unha enquisa realizada entre os clientes deixou unha aplastante maioría de ben ou moi ben tra a experiencia. O 78% das persoas preguntadas repetiría esta experiencia. Manuel Pan, en nome do proxecto Fene Vivo, anunciou que o próximo sábado se proxectará no CMI Unidade de Fene un vídeo que resume todos os proxectos levados a cabo en Fene baixo esta firma. Agradeceu tamén o respaldo do GALP Golfo Ártabro Norte a esta cita.
Radio Fene. Noticias.
E falando de premios, baixo o pseudónimo de Amauta Castro está o poeta e traductor Rafael Muñoz Castro, nacido no ano 81 en Euskadi. Ele é o gañador da 31ª edición do Premio de Poesía Pérez Parallé do CMI Unidade de Fene. O poemario gañador titúlase A tarde o desacougo. O xurado escolleuno entre 34 obras presentadas. No xurado estiveron Manuel Forcadela, Berta Dávila e Miriam Ferradans. O gañador é fillo de galega e andaluz. Naceu en Euskadi por accidente, pero criouse en Vigo. Na actualidade reside en Girona por razóns laborais. O próximo sábado, 17 de novembro, recibirá o premio no CMI Unidade de Fene nun acto que comeza a soito da tarde e que pechará a rondalla Estrelecer. O premio, outorgado polo Concello de Fene, está dotado con 1.000 euros en metálico e a publicación do libro do poemario na editorial Espiral Mayor. Toque cultural neste informativo e tamén político. O grupo parlamentar do BNG presentou onte unha batería de iniciativas sobre a situación da empresa Noa Madera Creativa, logo de que se producise hai uns días o anuncio dun posible ERE extintivo que afectaría a máis dun cento de traballadores e traballadoras desta empresa ubicada en Vilar do Colo. As iniciativas no Parlamento Galego prodúcense logo de dúas xuntanzas co Comité de Empresa a pasada semana. Nunha delas estivo a deputada Noa Presas. Ali explicáronlle os pormenores da situación da empresa que fican explicitados nos textos das iniciativas que agora se elevan ao Parlamento Galego. Ademais, o BNG está a presentar tamén unha moción nos diferentes concellos da comarca, rexeitando calquera opción que signifique a perda de postos de traballo ou a precarización das condicións nas que actualmente se desenvolve esta empresa. Imos ao fútbol feminino. Hoxe martes se damos conta dos resultados. O Perlío feminino é terceiro na clasificación da Liga de Fútbol 8. Gañaron en Mugardos cun contundente 0-3 que as coloca con 18 puntos a 4 das primeiras, o Galicia de Caranza, as que se enfrentan, por certo, o próximo domingo nos Pinares. Con Juanjo Lorenzo, técnico do Perlío, analizamos a situación. Toca falar hoxe da Liga Feminina de Fútbol 8. Achegámonos xa ao equipo do Perlío para falar co seu técnico Juanjo Lorenzo. Moi bo día.
Moi buenos días.
Moi bo día. Temos que felicitar de novo o equipo do Perlío porque suma unha nova victoria neste último enfrentamento en Mugardos. Galiza de Mugardos 0, Perlío 3. Contanos, Juanjo, como foi este encontro.
Pues sí, otra victoria más, pero bueno, el resultado puede parecer que fue más fácil de lo que en realidad fue. Fue un partido que en el que nos condicionó mucho el hecho de que la semana anterior al partido no pudimos entrenar ningún día, porque entrenamos los martes y los viernes y coincidió justo que las dos alertas naranjas que hubo por el temporal pues fueron martes y viernes y nos suspendieron los dos entrenamientos, así que nos presentamos en Mugardo sin haber tenido oportunidad de preparar nada del partido. Y bueno, eso ya te digo, marcó mucho, sobre todo la primera parte, porque lo que tenía pensado para esta semana anterior había sido pues preparar un poco el juego en un campo con dimensiones pequeñas, como es el campo de Mugardos, y hacer alguna táctica, darles algunas directrices, pero pues bueno, cosas del tiempo y demás, pues tuvimos que ir sin planificar nada.
Pero bueno, 0-3.
Sí, porque bueno, pero bueno. No, porque sí. La primera parte, la verdad que
estuvo condicionada así por eso.
Sí, como no habíamos ensayado nada, pues bueno, abusamos mucho del balón largo, mucho balón por arriba, y en un campo tan pequeño pues no viene nada bien, se junta mucha gente, muy poco espacio. Si das un pase largo, un balón por alto, con un poco que se te vaya el balón en un control, ya vas a tener a dos rivales encima. Uh-huh. Y bueno, a pesar de ello, aún así en la primera parte tuvimos ocasiones para ponernos por delante. Y nada, pues al igual que pasó la semana pasada, nos vino muy bien el descanso para un poco comentar entre todas pues lo que estaba pasando, darnos cuenta de lo que teníamos que hacer era bajar el balón y jugar más fácil, y así, bueno, pues la segunda parte ya fue otro cantar y llegaron muchas ocasiones, tuvimos un balón al palo más los tres goles.
¿Los tres así goles que quién os marcó?
Pues mira, el primero lo marcó Carla, el segundo lo marcó Cris y el último lo marcó Leti.
Leticia. Bueno, 3-0-3, este 0-3 vos pon, estades no terceiro lugar da clasificación con 18 puntos a 4 nada máis do primeiro, que é o Galicia de Caranza, que casualmente van ser as vosas rivais no próximo encontro. Perlío va de la recibir nos Pinares, Perlío Galicia de Caranza, aquí vai haber tempo, vai haber sol para preparalo, ¿eh?
Sí, ya he estado viendo la previsión y sí, vamos a si todo va bien, vamos a tener nuestros entrenamientos de siempre, los que están programados para prepararlo. Y nada, va a ser un partido muy difícil, de hecho va a ser el más difícil, porque sí, la clasificación dice que son el mejor equipo de la liga. Los números las avalan, llevan 7 victorias y solamente un empate, que fue esta semana contra el Maniños. Uh-huh. Hasta ahora habían ganado todo, tienen un equipazo, ya tenían muy buen equipo la temporada pasada, mantienen el bloque y además han fichado a Meli, que es la goleadora, que es una jugadora que ya llevaba varios años en la liga y siendo de las mejores jugadoras de la liga. Pero bueno, es lo que dices tú, estamos ahora a 4 puntos, jugamos en los Pinares con nuestra afición apoyando, y si consiguiéramos ganar, nos pondríamos a un puntito nada más del liderato.
Bueno, con todo eso que sabedes, podedes facerlle frente. Sabemos a quién hay que marcar bien.
Sí, pero bueno, no solo ella, tienen un muy buen equipo, y aunque haya que prestarle una especial atención a lo mejor a ella, no hay que descuidarse, porque cualquiera te puede hacer una jugada de gol en ese equipo. Y nada, nosotros a plantarles cara, a sacar algo positivo del partido y, como te digo, a poder ser la victoria para colocarnos ahí a un punto de las líderes.
Sí, bueno, eso es, desde luego, muy, eso de estar ahí tan cerquiña, ¿verdad? Ayuda bastante, ¿no?
Sí, yo creo que motiva mucho a los jugadores.
Da ilusión.
Que, sí, da la ilusión. Yo creo y espero que van a salir a darlo todo para eso, para llevarse la victoria.
¿Cuándo será el encuentro?
Pues no tengo la confirmación oficial, pero casi seguro que sea domingo a las 11:30.
Probablemente, están siendo así, entre 11:30 y 12.
Sí, entre 11:30 y 12, yo creo que será a las 11:30.
¿Y tenemos todo plantel preparado? ¿O hay lesiones o hay algún problema?
Pues no ha habido ninguna lesión más desde que hablamos la semana pasada. Nada, seguimos con Noelia, que ya te había comentado la semana pasada, que está recuperándose de, bueno, una lesión más importante, pero por lo demás, en principio, contamos con todas.
Vale, pues no hay disculpa, ¿eh? A ver qué pasa. Juanjo Lorenzo, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Seguimos agora co outro equipo da Liga de Fútbol 8, co Maniños, pero temos que comunicarlles unha noticia que acabamos de coñecer agora mesmo. O exalcalde de Mugardo, Xosé Fernández Barcia, faleceu esta mañán aos 74 anos de idade. Naceu en 1944, foi obreiro e técnico de turbinas, estivo emigrado algúns anos en Canadá, e saí elexido concelleiro de Mugardos en 1999. Nas listas do Bloque Nacionalista Galego conseguiu a alcaldía no ano 2003. Foi alcalde de Mugardos ata o 2015, polo tanto, 12 anos. Xosé Fernández Barcia faleceu esta mañá no Hospital Arquitecto Marcide, despois dunha longa enfermidade. Pois aí está esa triste noticia. Nos seguimos agora. Estábamos no fútbol feminino. A pesar de todas as contrariedades as que tivo que enfrentarse o Maniños femenino, as do Pote empataron no campo das primeiras o Galicia de Caranza. Aún se acabou o encontro, que o técnico Carlos Gómez califica de partidazo das súas xogadoras. Falamos co técnico do Maniños femenino, Carlos Gómez, moi bo día.
Hola, buenos días.
Muy buen día. Bueno, ¿a cómo soupo este empate? Galicia de Caranza 1, Maniños 1. Supoño que ven, porque o rival era duro.
Sí, sí. Bueno, a verdade que nos fomos de Caranza cun sabor quizáis un pouco agridoce, porque, bueno, durante a semana presentáronse varias circunstancias que podían influir no partido, xa que o venres quedámonos con 4 xogadoras que non podían vir xogar por ausencia, tiñamos 3 máis lesionadas, entón, claro, presentámonos un partido con moitas baixas, que se nos podía, bueno, pues complicar, lógicamente. Uh-huh. Ao final, bueno, tivemos que facer como pudéramos para xuntar e intentar xuntar xogadoras para xogar, bueno, entre todas, puxeron todas a súa parte, xogadoras como Cris, por exemplo, que tiña que marcharse de viaxe ás 11:30, e o partido das 11, e vou xogar 15 minutos para botar unha man.
Bueno, non me digas.
Sí, sí, outra xogadora, bueno, como
eso
Ana.
Eso entrega, eh.
Ana, que estaba de viaxe, veu o domingo adrede, todo sobre un madrugón para vir xogar, bueno, as xogadoras lesionadas viñeron igual a intentar, pois, axudar. Entón, bueno, durante a semana sí que o ánimo, sobre todo nas xogadoras, estaba un pouco así en dúbida por todas as baixas, pero bueno, claro. Fomos ao partido, ao final xuntamos, e fixemos un partidazo, así que eu estou orgullosísimo das minhas xogadoras, contentísimo co partido que fixemos, o dito, un sabor así agridoce, porque penso que podíamos habernos levado os 3 puntos moi facilmente, de feito creo que os merecíamos,
sí.
Sobre todo pola primeira parte que fixemos, unha primeira parte que xeneramos moitísimas ocasións, pero bueno, o fútbol é así, a primeira parte é eso. Como digo, xeneramos moitas ocasións, é o típico, non entra, e ao minuto do descanso, pois chega o Caranza, penso que ata por primeira vez no encontro, e marca nos gol, e vámonos ao descanso perdendo 0-1, e bueno, no descanso falamos, decimos que estamos facendo, pois, como que era, un auténtico partidazo. Estábamos fazendo todo perfecto, pasa que, bueno, tivemos moi mala fortuna,
sí,
na segunda parte, seguimos igual, bueno, estuve máis igualadiño, quizá na segunda parte, sobre todo ao principio, cando mellor estábamos xogando algo peor, pois foi cando chegou o noso gol, empatamos, bueno, e daí ao final sí que tivemos un par de ocasións máis nós, elas tamén, así quedou o partido común.
Desde logo, xogar co equipo máis difícil, en teoría, non? O máis difícil nesas condicións, desde logo, pois amplía aínda máis o mérito do equipo do Maniños nese encontro, que quedaba a uns, como dicimos, o Maniños é quinto con 16 puntos, e vos vades acercando xa aí a cabeza. A ver que pasa no próximo, con quen nos enfrentamos?
Pois xogamos o domingo ás 11 da mañá, creo que vai ser, contra o Eume.
Na casa?
Sí.
Bueno, e que coñecedes do Eume, Carlos?
Bueno, pois, a ver, é un equipo dos que non coñezo moito, a verdade, pero bueno, sempre que presento un partido así que non coñecemos, ou que eu personalmente non coñezo moito o rival, sempre lle digo o mesmo as xogadoras, que nós temos que saber o que temos nós, o equipo que temos, que eso, que estamos, sabemos que podemos competir con quen sexa, gañar de quen sexa, é o único que xes digo, que aínda que non coñezamos, ou elas coñecen a veces moito mellor rivais que eu, porque eu, bueno, o primeiro ano que entro no fútbol feminino, pero é o que xes digo, nós, eu sei perfectamente o que teño eu no Maniños, no meu equipo, entón nós vamos xogar igual que outro partido calqueira, e é o mesmo, intentar gañar, competir e listo.
Carlos, non che preguntei quen marcou o gol, ese gol do empate.
Marcou no Rebe.
Rebe.
Sí.
Moi ben, pois moitísima sorte. Si vades así, sei que hai desterra. Carlos, moitas grazas.
Moi ben, grazas. Bo día.
Radio Fene. Noticias.
Moi contentos de cumprir 25 anos xuntos. Estaban o debuxante David Pintor e o guionista Carlos López, o dúo Pinto e Chinto, que cada día nos despertan cunha pinga de humor nas páxinas do xornal ao que adicaron unhas cantas palabras de agradecemento na inauguración da exposición Pinto e Chinto 25 anos o venres no Museo do Humor de Fene. David Pintor aludiu na súa intervención á liberdade de expresión ante tanta represión a que estamos asistindo en relación co humor.
É un sitio que, ademais, nos parece que é un sitio ideal para desde aquí defender o labor do humorista gráfico, que é moi semellante a defender o que é a liberdade de expresión, que nestes momentos parece que é un humor que está sendo cuestionado, ou por lo menos está facendo moitos casos que non nos gusta nada de como está tomando a xente o humor.
A exposición chama a atención o primeiro golpe de vista. O estudo Costa da Coruña é o artífice da montaxe na que, a modo de rotativa, discurre unha selección de viñetas de Pinto e Chinto realizadas ao longo dos últimos 25 anos. Na Casa da Cultura de Fene recibiron misivas de felicitación de amigos e colegas, entre eles destacar a Siro, que en segundos protagonistas foi o Celestino que o xuntou artísticamente falando. A El Correo Gallego e La Voz de Galicia agradeceron David e Carlos a oportunidade e a liberdade que lles deron para forxarse unha carreira.
Como digo, tens que facer un pequeno milagre cada día, ¿no? David comentaba, e é certo, ¿no?, que cando empezábamos tiñamos unha vertixe tremenda, ¿no? Dices, bueno, ao principio creo que facíamos unha cousa semanal, ¿no? E iso, claro, che dá, sabes, tes uns días para tal, salíamos os domingos, me parece, ¿no? Pero claro, no momento en que xa pois nos encomendaron a misión de facer unha viñeta diaria, pois ao principio colhemos un rico vértigo, un poquinho de medo, que, bueno, que despois a base pois, de meter de oficio, non? E, oi, que a experiencia, pois mal que ven, as cousas van salindo e intentas facelo cada día mellor, non? Teño, aproveito que falo de daquela sección do Correo Galego para mandarlle unha aperta de agradecemento fonda ao noso, o que foi o director, non?
Pinto e Chinto 25 anos permanecerá na Casa da Cultura de Fene ata o 23 de decembro. Recibiu xa a visita dos usuarios do Centro Ocupacional de Aspaneps, convertíndose nuns dos primeiros grupos visitantes. A unidade móvil de doazón de sangue permanecerá no Concello de Fene dende mañán ata o sábado. Estará ubicada esa unidade móvil mañá en Perlío, diante da Asociación de Veciños, entre as 3:30 e as 9:00. E xa diante do Centro de Saúde de Fene estará o xoves e venres nese mesmo horario de 3:30 a 9:00 e o sábado pola mañá de 10:00 a 3:00. A Sociedade Cultural Medulio organiza no antigo hospizo ás 8 da tarde unha charla sobre o cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre. Falarán no acto o profesor Manuel Rey e os debuxantes Xaquín Marín e Ladislau da Regueira. E martes, se temos cine no Ateneo Ferrolán, o ciclo dedicado a Sherlock Holmes proxecta ás 7 da tarde Sherlock Holmes e o Arma Secreta. O ceo amencía xa despexado nesta xornada de martes 13. Houbo néboas matinais, pero o sol está podendo con elas e lucirá durante toda a xornada. Hoxe suben un poquinho as temperaturas, a máxima na comarca vai ser de 17 graus. María Fumasa é o grupo convidado no certame Quero Cantar, que escollerá o mellor grupo escolar, mellor grupo musical escolar, este sábado no Teatro Colón da Coruña, un premio que outorga a Deputación Provincial. Con María Fumasa pechamos, grazas e boa tarde.
Para nos mergullar e poder sentir, poder expresar novas formas de ver, outro xeito de estar, e xuntas descubrir, xuntos celebrar novos tons de cor fluindo neste mar.
la 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 li la li la li la 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 li la li la li la 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 la. Picos de moitas cores, mil apertas no ar, e novas armonías para o mesmo cantar. Xiramos no universo, non podemos parar. Queremos diversos para poder voar e poder sentir, poder expresar novas formas de ver, outro xeito de estar, e xuntas descubrir, xuntos celebrar novos tons de cor fluindo neste mar. Falando conflictos, pensando en imaxes, rompendo a ringleira da uniformidade, miradas e agochas a milleiros de historias, signos que falan na lingua das ondas, rindo ben alto cos brazos abertos, as veces moi calmos, as veces incredos, cantando e bailando no arco da vella, subindo e baixando, pintando na area. Poder expresar novas formas de ver, outro xeito de estar, e xuntas descubrir, xuntos celebrar novos tons de cor fluindo neste mar. La 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 li la li la li la 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 li la li la li la 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 la. La 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 li la di la di la 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 li la di la di la 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 li la di la di la 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 la